Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho usiku alipotolewa, aliweka sadaka Ekaristi ya mwili wake na damu yake. Alifanya hivyo ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi. Kusudi amwachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufuko wake. Sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo. Karamu ya Pasaka ambamo Kristo huliwa na Roho hujazwa neema, na ambamo tunapewa amana ya uzima wa milele. Sherehe ya Ekaristi takatifu tunaadhimisha leo, tunasherehekea uwepo hai wa Bwana wetu Yesu Kristo katika mwili na damu yake azizi, chini ya maumbo ya mkate na divai. Na tunamuomba Mungu ili sisi tunaushiriki mafumbo haya matakatifu tuyatafsiri katika maisha yetu hapa duniani, ni atustahilishe kufikia uzima wa milele.
Mambo tuliyoyasikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia, hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake.
Soma katika kitabu cha Kutoka. Musa alienda akamwambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja wakasema, maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana. Akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akakitoa ile damu akaonyunyizia watu akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Neno la Bwana.
Itukuzwe damu yake takatifu.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake akamwambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa maji, mfuateni. Na popote atakapoingia, mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba changu cha wageni? Ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Naye mwenyewe akawaonyesha orofa kubwa imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka, wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amini nawaambia ninyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Neno la Bwana.
Katika sakramenti Yesu atukuzwe.
Atukuzwe.
Somo la kwanza linaeleza namna ambavyo Mungu alifunga agano na watu wake Israeli chini ya mtumishi wake Musa. Hili ndilo hasa agano la kale. Kwanza, Musa aliwaeleza Waisraeli maneno yote ya Bwana, nao waliyasikiliza na wakakubali wakisema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Kuweka agano lenyewe, Musa alijenga altare, akaweka nguzo 12 kuwakilisha makabila 12 ya Waisraeli, na kisha akachinja sadaka ya kuteketeza na sadaka ya amani. Nusu ya damu ya mnyama akanyunyiza altareni, ndio kuonesha kuwa Waisraeli sasa wanajitoa kikamilifu kwa ajili ya Bwana, watamti na kumpa utukufu anaostahili. Sehemu ya damu iliyobaki ambayo sasa tayari Bwana amekusha ipokea, akaonyunyizia watu. Ndio alama ya kuomba na kupokea baraka kutoa kwa Bwana kwa agano hilo wanaloliweka. Agano hili la kale ndio ishara ya agano jipya atakaoliweka Kristo kwa damu yake, na ndio ishara ya mwendelezo wa sadaka hiyo ya agano jipya katika adhimisho la Ekaristi takatifu. Kama katika agano la kale watu walivyosikiliza maneno ya Bwana, ndivyo hata leo katika adhimisho la Ekaristi huanza kwa kusikiliza neno la Bwana. Nasi pia huitikia amina, ndiyo kukiri kuwa maneno yote yaliyonena Bwana na tuliyosikiliza tutayatenda. Baada ya kusikiliza neno, altare huandaliwa na sadaka ile ile ya Kristo msalabani hutolewa, sadaka ambayo waamini huishiriki na kuipokea. Somo la pili linaeleza ukuu wa sadaka ya Kristo. Kisha kuweka agano wakati wa Musa, Waisraeli waliendelea kujitakasa mbele ya Bwana na waliendelea kupiaisha agano hilo kwa njia ya sadaka mbalimbali. Kuu ilikuwa ni ile aliyotoa kuhani mara moja kila mwaka akiingia patakatifu pa patakatifu. Somo hili linalinganisha sadaka hizi na ile aliyoitoa Kristo msalabani. Linaonesha kwanza kuwa Kristo ndiye kuhani mkuu halisi, na yeye haingii patakatifu patakatifu palipoandaliwa kwa mikono ya binadamu, bali anaingia mbinguni. Tena yeye hana haja ya kutoa sadaka mara kwa mara, bali alitoa mara moja tu na ikatosha kwa enzi zote. Hali kadhalika, sadaka aliyoitoa Kristo ina thamani kubwa kuliko ile iliyotolewa katika agano la kale, kwa sababu ile agano la kale ilikuwa ni ya wanyama, ili hali hii ni ya mwana wa Mungu. Kufafanua hili, Mtakatifu Yohane Krisostomo anasema wanyama waliokuwa wanatolewa katika agano la kale hawakuwa na utashi, walikuwa wanalazimishwa, bali Kristo anajitoa mwenyewe kwa uhuru na utashi kamili. Somo hili la pili linaongeza pia kuwa sadaka ile agano la kale haikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi. Ilikuwa ni kama kusafisha mwili kwa nje, bali sadaka ya agano jipya inaondoa dhambi na kutakasa mwili na uovu wote. Hii ndio sadaka ya Kristo, sadaka ya agano jipya, ndiyo Ekaristia. Somo la Injili linaelezea tukio la kuwekwa kwa Ekaristi. Kristo anakula Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Ni katika chumba cha juu, katika orofa kubwa, ambapo Kristo anawaelekeza wanafunzi wake kuandaa karamu hiyo. Hapa tayari tunaanza kuona utofauti fulani. Karibu mara zote Kristo amekula na wanafunzi wake, hata na wafuasi wake wengine, katika maeneo ya kawaida, chini, uwandani au katika miji ya familia za watu. Ila hapa anachukua chumba maalum kilichofanyiwa maandalizi maalum. Hii inadokeza kuwa kile kinachoenda kufanyika huko pia kinavuka ile hali ya kawaida na kina umaalumu wake. Walipokuwa wakila, ndipo Kristo akaweka Ekaristi. Akatoa mkate, akaubariki, akashukuru na akawaambia, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu." Na kisha kwa divai, "Twaeni mnywe nyote, hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili ya wengi." Ukamilifu wa agano hili jipya ulitoka pale msalabani, alipoutoa kweli mwili wake na alipomwaga kweli damu yake azizi, kuanzisha agano jipya na la milele kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Kuhusu Ekaristi, Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kuwa Ekaristi ndio jumla na muhtasari wa imani yetu nzima. Imani yetu na fumbo zima la wokovu wa mwanadamu vimelala juu ya Ekaristi takatifu. Ndiyo ishara thabiti ya ushirika katika uzima wa kimungu, na adhimisho lake ni ishara ya muunganiko na liturujia ya mbinguni. Ekaristi ndiyo chemichemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo. Kumbukumbu rasmi ya kuwekwa Ekaristi ni siku ya Alhamisi Kuu. Lakini kama tunavyofahamu ilivyo nidhamu ya maadhimisho ya Juma Kuu, hasa zile siku tatu kuu za Pasaka, hatuwezi kuadhimisha siku hiyo kwa shangwe kuu pamoja na maandamano ya kutangaza ukuu wa fumbo hili ambalo Kristo ameliachia kanisa. Ndiyo maana ikatengwa siku hii rasmi baada ya sherehe za Pasaka kwa ajili ya adhimisho hili kubwa la Ekaristi. Katika kulitafakari fumbo hili la Ekaristi, leo nawaalika tuyatafakari maneno haya: akashukuru, akaumega na akawapa. Haya ni maneno ambayo huwa tunayasikia kila inapoadhimishwa Ekaristi takatifu. Padri mwadhimishaji katika mageuzo ya mkate kuwa mwili husema akashukuru, akaumega na akawapo wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Neno akashukuru hueleza maana halisi ya neno Ekaristi. Ekaristi maana yake ni shukrani. Ni sadaka ya shukrani kwa Baba na ni baraka ambayo kwa njia yake kanisa huonesha shukrani yake kwa Mungu kwa ajili ya fadhili zake zote. Tunapoishiriki Ekaristi nasi tunaalikwa kuwa watu wa shukrani, kuwa na shukrani kwa Mungu kwa yote na kumshukuru yeye daima na katika kila hatua, kama anavyotukumbusha Mtakatifu Paulo, shukuruni kwa kila jambo. Tunaalikwa pia kuwa na shukrani kwa watu, kwa fadhili mbalimbali ambazo wanatutendea. Kushukuru ni kuthamini, kushukuru ni kutambua, kushukuru ni kukumbuka, kushukuru ni kuomba tena. Neno akaumega linadokeza umoja wa mwili wa fumbo ambao wote unashiriki mkate mmoja unaomegwa, na wote wanaoshiriki wanaunganishwa kuwa mwili mmoja. Na hiyo pia ndio sala ya kanisa, ili wote wanaoshiriki mwili huo na ukinywa kikombe hicho, Roho Mtakatifu awaunganishe ili wawe mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Kumbe kushiriki Ekaristi na hapo hapo kuendeleza utengano au mgawanyiko wa aina yoyote ni kasoro na mapungufu makubwa. Kama vile kushiriki pamoja meza ya chakula kulivyo alama ya mapatano, kushiriki meza ya Ekaristi kunapaswa kuwa alama zaidi ya upatano na umoja katika familia, katika jumuiya na katika kanisa zima. Upatano kati ya mapadri wanaoadhimisha pamoja Ekaristi, upatano kati ya wanafamilia wanaopokea Ekaristi, upatano kati ya wanajumuiya, jumuiya za kitawa, jumuiya ndogondogo za Kikristo, na upatano kwa waamini wote. Na hatimaye neno akawapa ni neno linaloalika upendo kwa wote wanaoshiriki Ekaristi, upendo wa kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Ekaristi yenyewe ni sadaka. Ni sadaka ya mwili wake aliyotoa Yesu na damu yake aliyoimwaga kwa ajili ya fidia ya wengi. Yeye mwenyewe alisema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndivyo tunavyoalikwa kuiga upendo huu kila tunaposhiriki Ekaristi, kutoka nje yetu na kutenda aliyo zaidi ya maslahi yetu. Kumpa sikio anayehitaji kusikilizwa, kumpa muda anayehitaji ukaribu wetu, kurudisha furaha kwa walioikosa na kitulizo kwa wanaosumbuka. Upendo wa kujiachia kwa ajili ya mafaa ya wengine na zaidi kwa ajili ya wokovu wao. Amina. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwanajimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.
Oh,